Posloucháte Zálety, pěknou neděli přeje Alena Zahrybnická. Už jste si někdy prošli harteckou stezkou u Vysokého Mýta? Že ne, nevadí, budeme si o ní dnes povídat. Založil ji zoolog a arborista Luděk Hojný. A je to místo, kde žije nejvíc želv v Česku. Mezi jinými i masožravé kajmanky supí.
Ty jsou velmi masožravé, dokonce i bývaly velmi obávanými želvami severoamerických původních obyvatel, protože dokážou být dravé, a to nejenom na svou přirozenou kořist, ale například i na člověka, který se vyskytne v jejich přirozeném prostředí.
Řeč bude i o dalších zvířatech, kterým se zahrada ve Vošticích u Vysokého Mýta stala domovem. A taky třeba o tom, proč se předtím, než začneme budovat zahradu, máme poradit se zahradním architektem. A svou první želvu dostal Luděk Hojný od rodičů ve 3 letech. Jak se stalo, že se plazy staly jeho životním koníčkem? Budu se ho ptát už za chvíli. Jen předesílám, že arborista a zoolog Luděk Hojný se mimo jiné podílel na projektu MS 2009, který se zaměřoval na výskyt želvy bahenní v Česku a na možnost jejího znovu vysazení. Studiu a chovu plazů se věnuje od dětství. Roky studoval její život přímo v tropických oblastech. Založil obecně prospěšnou společnost pro zachování a obnovu biodiverzity a usiluje o to, aby se jeho zahrada stala oficiální zoologickou zahradou. Mimochodem, na zahradě ve Vošticích u Vysokého Mýta můžete spatřit i velmi vzácné želvy, které patrně nechová žádná jiná z evropských zoologických zahrad. Luděk Hojný, můj dnešní host v Záletech, díky, že jste přijal moje pozvání.
Děkuji za pozvání.
Opravdu jste svou první želvu dostal, když vám byly 3 roky?
Opravdu jsem dostal první želvu ve 3 letech. Má to takovou zajímavou historii, protože jsme byli na návštěvě v pražské zoologické zahradě. A v té době byl v místě spodní zahrady jakýsi stánek se zvířaty. Zdá se to v současné době takové neúplně uvěřitelné, ale tenkrát to tak bylo. Byly tam zvířata, která byla zřejmě importována z Vietnamu. Tam jsem si v podstatě u svých rodičů tak nějak vykňoural první malou želvičku Mauremis mutica.
Já říkala jsem, že jste studoval život plazů v tropických oblastech. Co tomu předcházelo? Jste vystudovaný zoolog?
Mé studium to je taková trošku náročnější disciplína, protože jsem teda vystudoval střední veterinární školu v Hradci Králové v Kuklenách. Potom jsem studoval několik vysokých škol a mezi tím jsem se účastnil různých expedicí a misí do oblastí jihovýchodní Asie a i Blízkého východu. A tak nějak jsem začal studovat spíše nežli obligátní studium, vysokoškolské studium přírodní přímo v terénu, kde se ti živočichové vyskytují a rostliny samozřejmě.
A kam jste se všude vypravil? Který kraj, která část země je pro život třeba právě želv, když jsme o nich začali mluvit, nebo obecně plazů tou zemí zaslíbenou?
Obecně jihovýchodní Asie je velmi bohatá na především výskyt želv. Nejsou to pouze ty klasické želvy, které známe od nás ze Zverimexu suchozemské. Takové trošku můžou se zdát lenivé, ale jsou to želvy, které v jihovýchodní Asii obývají různé podrosty, vodu a jsou to mnohdy velmi rychlá čiperná zvířátka. Především zvířata, která mají velmi specifické a zajímavé životní nároky. To znamená, že my jsme zvyklí na to, že ta naše suchozemská želvička si tak líně popolízá někde po teráriu nebo po zahradě, občas si ukousne lísteček pampelišky, ale některé ty jeho východoasijské želvy jsou velmi dravé nebo jsou specifické tím, že se živí například pouze mlži a plži a mají i některé jiné specifické charakteristiky, které nejsou úplně tak přisuzovány například želvám.
Je to koníček, který předpokládám se vám tedy stal teď i zaměstnáním, když provozujete svoji vlastní skoro zoologickou zahradu, když to zjednoduším. Vyžaduje to podporu a souhlas ostatních členů rodiny. Jak je to ve vašem případě? Vaše žena propadla kouzlu vaší zahrady s vámi?
Ano, podporu to vyžaduje značnou. Se souhlasem tak nějak prvotní souhlas byl, když se stala mojí ženou. Nicméně tak jako nevím, jestli souhlas a podpora není vystřídána určitou lítostí.
To se tak někdy stává.
Ale tak samozřejmě jo, celá rodina je podporou velkou, včetně dětí, které jsou sice malé, ale velmi pracovité a myslím si, že i ta práce okolo zahrady je baví. A ten pohyb v zahradě je naplňuje a mají tam určitý prostor, který spousta dětí nemůže mít.
No přesně si tak říkám, přáním každého malého dítěte je, aby mělo doma nějaké živé zvířátko a vy jich máte ve své zahradě mimochodem kolik?
My jich máme hodně. Máme hodně zvířátek.
Přesná čísla,
všichni se mě ptali na přesná čísla, ono je to velmi těžké říct, protože třeba u těch želv my máme nějakých kolo 50-60 druhů želv. A přesná čísla já ani nemůžu říct, protože spousta vajíček v inkubátorech, spousta mláďat se líhne, spousta mláďat zase se odchází. A tak nějak jako úplně současné číslo nejsem schopný každý den upgradeovat, tak abych věděl, kolik těch zvířat je. To samé u těch ostatních živočichů, máme slepice, máme kačeny, různě sedí na vajíčkách, líhne se to, leze to, rodí se to, takže je opravdu těžký říct, kolik, ale jsou to stovky zvířat.
Já už jsem taky naznačila, že vás zajímá a živí arboristika. Předpokládám, že se vám ten jiný pohled na stromy hodil, když jste zakládali svoji vlastní zahradu.
Určitě, jakýkoliv nový pohled a jiný pohled a zajímavý pohled je vždycky cenný.
Právě o hartecké zahradě budeme s mým dnešním hostem Luďkem Hojným v Záletech dál mluvit. Zoolog a arborista Luděk Hojný je nejen majitelem zahradního centra, ale hlavně zahrady, kde žije největší počet želv v Česku. Pojďme tedy na začátek, kde se vůbec vzala ta myšlenka, že založíte zahradu a budete chovat želvy. Byly-li ty želvy tím prvním, co jste ve své zahradě choval?
No, nebyly úplně tím prvním, protože želvy mají určité specifické nároky, především na teplotu a na prostředí. Takže asi úplně prvním zvířetem, které tam bylo, tak byly ovce. Bylo to dané tím, protože zahrada jako taková tam nebyla. Byl tam starý rozpadlý statek, chátrající několik desítek let a u toho bylo pole, které bylo intenzivně obhospodařováno různými zemědělci, kteří si ho pronajímali. Takže jsem řešil samozřejmě praktické věci, to znamená co s trávou, co s travním porostem, co s rozpadajícími se budovami, co s případně s polem do budoucna a podobně. Takže želvy tam v podstatě přišly až téměř jako poslední živočichové a stále se jim to tam připravuje a dobudovává tak, aby měly podmínky, které jsou pro ně vhodné.
No a přesto jich je teď na jednom místě v Česku skutečně nejvíc. Žádná jiná prostora, žádná jiná zoologická zahrada nemá tolik želv, jako máte ve Vysokém Mítě.
Asi žádná zoologická zahrada nemá tolik druhů, jako mám já.
Svého času jste spolupracovala na projektu MS 2009 a já až díky tomu, že jsem hledala, co je to projekt MS 2009, jsem se dozvěděla, že je to vlastně latinské želva bahení.
Ano, Emys orbicularis je náš jediný původní druh želvy, který se vyskytoval a i se vyskytuje na území České republiky. Jsou samozřejmě diskuze o původnosti populací v současné době, o tom, jakým způsobem želva se tady vyskytovala nebo jestli se tady vyskytovala. Nicméně Emys je rodové označení želvy bahení.
Takže jediná volně se vyskytující v přírodě u nás, tedy ve střední Evropě, a patří tedy mezi kriticky ohrožené druhy, předpokládám.
Patří mezi kriticky ohrožené druhy naší herpetofauny.
Říká se, že tedy její výskyt je zaznamenáván, přečetla jsem formulaci na internetu, pouze náhodně. Co to vlastně znamená? Dá se vůbec říct, kolik jich tady u nás žije?
V současné době probíhá poměrně intenzivní mapování těch náhodných výskytů. Je tu jedna přežívající populace na jižní Moravě, bohužel není populace, která by byla původní. Ta populace pochází někde z delty Dunaje. Nicméně byla zde introdukována a několik let již úspěšně přežívá.
Proč se jim u nás v přírodě, teď myslím tady želvám bahením, nedaří?
Želva bahení tady nevymizela ze dne na den. Želva bahení tady vymizela v průběhu několika desetiletí, možná staletí, kdy česká krajina byla vysušována, byla meliorována, mizely přirozené mokřady, mizela místa, kde by měla možnost se rozmnožit. To znamená, je to plas, má poměrně velké nároky na místo, kam klade vajíčka, na inkubaci, na prostor, kde potom ta mláďata přežívají, na predační tlak těch mláďat. Takže těch aspektů je velmi mnoho.
Četla jsem, že větší šance na spatření želvy bahení je na Slovensku. Čím je to dáno?
Je to dáno jednak lokalizací Slovenské republiky, je více na jihu, samozřejmě i Dunaj a její slepá ramena a různá místa, kde ta želva má příhodnější biotopové podmínky. Je těch míst tam více ronežli v intenzivně využívané a obhospodařované české krajině.
Se zoologem Luďkem Hojným jsme teď mluvili o želvě bahení. O dalších druzích želv a dalších zvířatech v hartecké zahradě si budeme povídat hned za chvíli. Posloucháte Zálety. Už jsem říkala, že můj dnešní host Luděk Hojný provozuje harteckou zahradu ve Vošticích u Vysokého Mýta a že právě tam žije nejvíc druhů želv v Česku. My jsme hlavně doteď mluvili tedy o té želvě bahení. Jaké další druhy u vás v zahradě žijí?
Když zůstaneme u želvy bahení, velmi podobné druhy želv například žijí na severoamerickém kontinentu, například třeba želva tečkovaná, vypadá podobně jako želva bahení, což je zase návod pro posluchače, aby se podívali třeba, jak vypadá želva bahení, protože spousta lidí neví, jak vypadá želva bahení a myslí si, že takové ty želvy, co se prodávají ve zverimexech, nebo spíš se prodávaly s tím červeným proužkem na krku, takže jsou želvy bahení a potom někteří lidé mají tendenci je pouštět zpátky do přírody, což je tady špatně. Tak například želva tečkovaná, což je podobná želva, jak už jsem říkal, je podstatně menší, dorůstá v dospělosti velikosti třeba okolo 10 cm. Má na sobě krásné bílé až žluté puntíky na černém podkladu. A je to taková rarita, protože opravdu ta želva dospívá ve velikosti okolo 10 cm dílky krunýře. A těch želv je samozřejmě spousta, nebo Matamata třásnita, je želva, která se obývá biotopy Jižní Ameriky, má velmi dobré maskovací zabarvení, vypadá jako veliký list spadlý někde do vody a umí chytat rybky tím, že vytvoří obrovský potlak v dutině ústní a tu rybu nasaje.
Takový výborný lox.
Je to vysavač. A jako, no ono to jenom není třeba vysavač, ale když se ty želvy krmí a třeba jim dáme ryby na hladinu, tak tím potlakem vytvoří ránu, jako když střelíte z pistole například. Taky zajímavosti u těch želv. Takovou velmi zajímavou želvou je želva, která nemá český název, nebo želva pralesní, možná by se jí dalo říct, která obývá horské oblasti jihovýchodní Asie, patří mezi gigantické želvy, ale je poměrně chladnomilná, protože v těch přirozených biotopech klesají teploty až k 5 stupňům Celsia. I přesto, že žije teda v tropických oblastech, tak velmi dobře toleruje naše klima. Máme zvířata, která jsou odchovaná v Rakousku od mláďat a už začínají mít pohlavní dospělost, takže jsou okolo 60 cm velká.
A dožívají se tedy skutečně vysokého věku?
Ano, ano. Všechny želvy se dožívají věku v rozmezí desítek až...
A když teď zkusíme nějaká vaše zahradní želví nej, tak která je nejmenší?
A nejmenší jsou asi ty želvy tečkované a potom ještě jeden druh afrických želv, Peluzios nanus, jak už jenom ten název nanus, jako malý. Tak jsou to želvy, které dorůstají v dospělosti okolo těch 10 cm délky krunýře.
A naopak největší?
A mezi největší patří asi kajmanky supí, jak už jsme se o nich zmínili, kdy samec, kterého mám, má okolo 60-70 kg.
A rozměrově tedy?
A rozměrově délka krunýře okolo 60-65 cm.
To je u vás v zahradě a obecně, kdybychom to vzali, které želvy jsou největší na světě ve volné přírodě nebo v jiných zahradách žijící?
A tak ve volné přírodě jsou největší mořské želvy. Asi kožatka obrovská je největší želva.
Jak obrovská je kožatka obrovská?
A i některé druhy kožnatek, rodu Pelochelis například, jsou obrovské želvy, kdy jsou sladkovodní, říční. Bohužel ty obrovské říční želvy jsou nejvíce ohroženy lidskou činností a ty populace už jsou zřejmě zdecimované. Ze suchozemských želv samozřejmě želva obrovská, kterou je možné vidět například v Královédvorské zoologické nebo v Pražské zoologické zahradě.
Co ze želvího života nejvíc překvapuje návštěvníky vaší zahrady?
No, asi to, že nejsou moc vidět. Myslím si, že spousta lidí je trošku zklamaných, protože přijdou a čekají, že všude budou líst želvy a koukat na ně a povídat si s nimi a podobně. Ale oni ty plazy jsou trošku specifickou skupinou živočichů. To znamená, že třeba dneska máme takové trošku podmračené, relativně chladné počasí a ty želvy budou zalezlé, protože vzhledem k tomu, že to jsou živočichové, kteří mají proměnlivou tělesnou teplotu, tak potřebují k tomu, aby byli aktivní, sluníčko, teplo. A v období, kdy tady je hezky, svítí sluníčko, je teplíčko, tak želvy jsou aktivní. V momentě, kdy tomu tak není, tak jsou někde schované, buď to pod vodou, nebo někde zahrabané a moc s nimi legrace si člověk neužije.
Se zoologem a arboristou Luďkem Hojným si povídáme v dnešních záletech a za chvíli třeba o tom, jak žijí želvy ve volné přírodě. Olympik vydal své první album v roce 1968. Při pohledu na svého hosta je mi jasné, že byl sotva v plánu v tom roce 68, ale mimochodem pak jako kluk jste Olympik poslouchal a zaregistroval jste jejich oslavu želvýho života?
Ano, zaregistroval jsem to už jako takový trošku větší kluk, když byli tady na výravě na koncertu, kde jsem tedy velmi, velmi nadšeně se účastnil této písničky, až mě moje bývalá přítelkyně odtahovala od pódia a snažila se mě nějak skrotit. Takže na to si pamatuju, že jsem takhle oslavoval společně s Olympikem Želvy.
Ta první sloka jejich písničky končí slovy nic se neboj a vem si něco od ní. Tak co bychom se měli my lidé od Želv učit?
Tak Želvy jsou poměrně velkými individualisty. Želva, když má náladu, tak si z krunýře vyleze. Když zase náladu nemá, tak si do něho zaleze. Samozřejmě záleží i na tom prostředí, v kterém se vyskytuje, ale myslím si, že tam ta individualita Želvy a určitý nadhled by mohlo být něco, co bych se dalo trošku přirovnat k lidským vlastnostem a k něčemu, co by si třeba člověk mohl z té Želvy vzít.
Jedno indické přísloví říká, že želva snese tisíc vajec a nikdo o tom neví. Slepice snese jen jedno a je přitom hodně rámusu. To taky vystihuje vlastně možná tu želví populaci, tak jak teď vás slyším o želvách mluvit.
Určitě, tak želva je zvířátko, které o sobě nedává záměrně příliš vědět, protože v přírodě asi není úplně dobré, když o sobě dáváte příliš vědět, pokud chcete přežít.
A který ze želvých druhů obecně nejvíc zajímá zoology?
Obecně nevím. Mě nejvíc zajímají kožnatky. Čeleď trionychidae, kožnatkovitých želv, které jsou vodními želvami, mající měkký krunýř a nejsou úplně typickými želvami v pohledu očích běžného člověka.
A čím je to dáno, tedy tím měkkým krunýřem, nebo to platí obecně pro všechny želvy vodní?
Ne, je to pouze u této skupiny kožnatých želv, kožnatek. Mm-hmm. A je to dané životním prostředím, v kterém se
prostě nepotřebují ten pevný krunýř.
Nemají pevný krunýř, jsou rychlejší, flexibilnější, obývají velké říční biotopy a mají prostě takovéto specifikum, které jim pomáhá přežít v přirozeném prostředí.
Někde jsem četla, že želvy jsou ohrožené i kvůli čínské medicíně. To souvisí s tou jejich dlouhověkostí, že bychom snad věřili tomu, že když co si budeme mít společného tedy se želvou, že se dožijeme vyššího věku.
Tak samozřejmě želvy jsou součástí čínské kultury po tisíce let. To nelze nikomu zazlívat, že má nějakého živočicha jako součást třeba tradiční čínské medicíny. Naopak, tam je spíš problém v ekonomické dostupnosti těch želv pro současnou populaci lidí, kdy ta poptávka je natolik veliká, že se díky ní zlikvidovaly populace, které byly přirozené. Ale v současné době je poměrně hodně už farem, kde jsou některé běžné nebo běžnější druhy želv chovány uměle člověkem v lidské péči. Takže začínají i projekty, nebo byli jsme tam v době, kdy už se začíná řešit to, že některé ty druhy želv by se měly začít zachraňovat nebo nějakým způsobem řešit jejich přežití. Takže i ta situace se v Číně mění. Já myslím, že svět je velmi dynamický a rychlý a pokud se člověk začne chovat trošku jinak a začne si uvědomovat trochu jiné hodnoty nežli doposud, tak má šanci ten svět měnit stále trošku k lepšímu.
Se zoologem a arboristou Luďkem Hojným si povídám v Záletech. Pojďme teď k zahradě, ve které vaše zvířata žijí. Původně tam byl tedy starý statek. Vy jste si projekt té zahrady, to, jak by to tam mělo vypadat, nakreslil sám?
No, já jsem se to tak úplně nekreslil. Já mám takovou určitou vlastnost, že mám velmi bujnou představivost. Takže já jsem to tam tak jako trochu viděl.
Takže jste si to nakreslil v hlavě.
Já si ty věci kreslím v hlavě. Takže ten koncept, který se tam postupně realizuje, mám v hlavě.
A jaký typ zahrady se líbí vám osobně, tedy poměrneme-li tu, kterou máte doma určenou pro chov zvířat?
No tak by je správně. Samozřejmě zahrada, která je pestrá, která je plná života, která vytváří prostředí vhodné jak pro člověka, tak pro spoustu dalších organismů, ať už rostlin nebo živočichů. Zahrada, která trochu vypadá jako anarchie, protože příroda působí trošku anarchistickým dojmem, i přesto, že má své pevně dané zákonitosti a pravidla, které ovšem člověk není schopen úplně pojmout a v té hlavě ve svém krátkém životě tady na té planetě není schopný nějakým způsobem řešit a zvládnout.
Říkám si, že snem každého, kdo sice zahradu má, ale zrovna není jeho koníčkem, je to, aby byla zahrada co nejméně náročná na údržbu. Existují takové zahrady, lze takové přání, když za vámi někdo s takovým typem přání přijde, mu vyhovět?
Tak ona je údržba. Protože spousta lidí si myslí, že když si koupí traktůrek nebo sekačku a spoustu různých technických zařízení, takže ta údržba bude jednoduchá. Opak je pravdou. Pokud budeme mít spoustu techniky, budeme řešit opravy techniky, nefunkčnost techniky, obnovu techniky a další věci, takže pokud necháme život žít a necháme ho fungovat ve svých přirozených nárocích, tak zřejmě získáme zahradu, která není tak náročná na tu údržbu a naopak nám poskytne spoustu života, který můžeme ocenit i my tím, že nám přinese například nějaké dobré plody.
Pracujete jako arborista, to je podle mého názoru hodně náročný obor. Trpíte nemocí z povolání? Myslím tím ve smyslu toho, že jdete kolem stromu a nutně se musíte podívat na to, co by se na něm dalo ještě tak trochu vylepšit, aby byl příjemný pro nás a jemu se zároveň dobře žilo.
Jo. Trpím nemocí z povolání a moje manželka mě kvůli tomu nemá moc ráda, protože neustále už začala taky koukat po stromech, kde je jaká suchá větev a kde je jaká problematická kompresní vidlice a co by na ní mohlo někde spadnout, takže tam to má spíš takový trošku negativní dopad.
Jako arborista musíte mít i zkoušky v Česku, prý dokonce na třech úrovních. Přečetla jsem-li správně, jako technik stromolezec konzultant. Co všechno to obnáší?
Tak obnáší to zkoušky, které vás předtím, nežli tu certifikaci získáte, čekají. Obnáší to studium, samostudium, obnáší to poměrně velké penzum znalostí, které musíte prokázat předtím, nežli tu certifikaci jednotlivou získáte.
Pro někoho může být třeba náročné pohybovat se v těch vyšších výškách.
No, jedna věc je pohyb ve výškách, ale jak vím ze své zkušenosti, protože už jsem proškolil a vychoval mnoho arboristů, tak problémem je spíš to dynamické prostředí na stromě. Protože když jste na skále, nebo když jste na věži, když jste na nějaké vyhlídce, ať už to je třeba petřín nebo nějaká jiná konstrukce pevně spojená se zemí, tak jste na staticky upevněném objektu. Na stromě, jakmile zafouká trošku větší vítr, tak jak dobře ví každý, strom se začíná hýbat, začíná se pohybovat, začíná se vychylovat ze své svislice. A to samozřejmě dělá i s vámi, pokud na tom stromě jste nějakým způsobem fixovaná. Samozřejmě jste, protože jinak byste spadla. A to spoustě lidem opravdu nedělá dobře, protože tam jsou už určité aspekty mořské nemoci, kdy vy se pohybujete v prostředí, kdy určitou dynamiku má větev, určitou dynamiku má lano. A je to trošku zvláštní pocit, ale pro mě osobně je to velmi euforizující pocit a mám to fakt rád.
Luděk Hojný je můj dnešní host v Záletech. V Záletech dnes nadšeně poslouchám zoologa Luďka Hojného. Je mi jasné, že vás vaše práce hodně baví. Jaké plány máte na další sezónu? Plánujete nějaké rozšíření vašeho želvího nebo obecně zvířecího ráje?
Tak plány samozřejmě máme veliké.
A to máte všechno v hlavě, o tom plány, jsme mluvili.
Plány a vize jsou veliké, ale zase se na druhou stranu musíme zůstat nohama na zemi, protože všechno si sponzorujeme a platíme sami, i když jsme získali příspěvek od Pardubického kraje, za což bych chtěl poděkovat, ale to gro zůstává pouze a je na našich bedrech, takže to, co máme, můžeme investovat, to, co nemáme, musíme přesunout do pozdějších etap.
Tak prozraďte něco bližšího.
No, prozradím něco bližšího.
Co nás třeba čeká, pokud jsme vaši zahradu navštívili letos v létě a přijdeme tam po té zimní pauze zase příští rok na jaře?
A chtěli bychom připravit nový výběh pro klokany. Našeho jednoho klokana, kterého tam máme, tak máme momentálně deponovaného jinde a připravujeme rozšíření a nové vytvoření výběhu pro klokany. Připravujeme rozšíření hartecké stezky o takový poměrně velký vodní příkopek s lekníny. A dál uvidíme. Rád bych tu vodu, kterou tam máme, s kterou nějakým způsobem hospodaříme, dostal i do dalších částí té 4-hektarové zahrady, která ještě není celá doupravená. A uvidíme.
Na závěr našich záletů tradiční štafeta otázek. Minule to byl předseda Klubu českých turistů v Ústí nad Orlicí, pan Milan Richter. A tady je jeho otázka pro vás.
Pána bych se zeptal, kde našel lásku zrovna k těm želvám, že to není zas takový mazlíček obvyklý.
Obávám se, že asi genetika. Narodil jsem se s tou zvláštní anomálií, kterou asi mnoho lidí nemá. A nevím, jestli bohužel nebo bohu dík, se to u mě vydrželo až do toho věku, kterého jsem se momentálně dožil. No.
A příští neděli to bude mým hostem Michal Klokočník, můj kolega z České televize, krajský redaktor právě tady z kraje a zároveň spolupracovník Českého rozhlasu. Na co byste se ho chtěl zeptat?
No, když už jsme u těch želv, tak jaké má zkušenosti se želvama? Jestli nějakou někdy choval.
Takže příští neděli si budu povídat s Michalem Klokočníkem. Za ty dnešní zálety moc děkuji Luďku Hojnému, který byl mým dnešním hostem. Myslím si, že je úplně jasné, že po té dnešní hodince povídání se já osobně budu na želví život dívat úplně jinak, než jsem se dívala doteď. A myslím, že podobně na tom budou i naši posluchači. Já za to děkuji.
Já děkuji za pozvání.
A krásnou neděli vám všem.